Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 7. decembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. MUP upozorava na nevrijeme koje će za vikend zahvatiti Crnu Goru. U Kairu se nastavljaju protesti. Human Rights Watch optužio Izrael za narušavanje zakona rata. Nakon zemljotresa Japan pogodio tsunami. A u emisiji se između ostalog bavimo nakon što je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić zatražio uklanjanje metalne crkve na Rumi, paroh barski Jovan Plamenac zaprijetio mu je batinama. O najnovijem konfliktu Dalibor Kauljarević kaže.
A mi kao društvo svi trpimo zbog truli kompromisa naših donosilaca odluka koje nemaju ni viziju ni sposobnost strateškog djelovanja. Jasan izraz te slabosti i sama činjenica da je limena crkva na Rumiju uopšte ikad postavljena, jer je to ipak u tom trenutku, a i mnogo kasnije, podjednako odgovaralo i onima koji su je postavljali i javno najeksponiranim oponentima.
O tome šta čeka Crnu Goru od ciklona zvanog Čajo, meteorolog Dušan Pavićević kaže.
Čajo će proći, ali ćemo ga zahvatiti.
Prethodni ciklon se zvao Hasan, ovaj se zove Čajo, koji jednostavno daje ta imena zbog čega Čajo i od čega da. To zavisi.
Lakše je pratiti i to je postala praksa i onda se ide u redom. Unaprijed se zna koje ime slijedi. Posle Čaja je Džemala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je svim nadležnim institucijama upozorenje da se pripreme za jako nevrijeme koje se očekuje tokom vikenda. Za danas je najavljena i sjednica operativnog štaba sektora za vanredne situacije kako bi se utvrdilo plan aktivnosti, a nakon čega će biti izdato saopštenje građanima. Elektroprivreda je saopštila kako su sve njene ekipe i kapaciteti pripravni i kako su eventualni kvarovi na mreži mogući u ruralnim područjima. U susjednoj Hrvatskoj za vikend će pasti veće količine snijega, duvaće jaki hladan vjetar, a temperatura će biti ispod nule. Snijeg će, prema prognozama sinoptičara, padati i na Jadranskoj obali. Još jedna vijest u ovom bloku, kako saznaje Radio Televizija Srbije, u upravi kriminalističke policije u toku je saslušavanje sina jednog od najmoćnijih srpskih tajkuna Miroslava Miškovića, Marka Miškovića. Miroslav Mišković je u ponedjeljak saslušan u vezi sa poslovanjem preduzeća Del Real i korištenja zemljišta u bloku 53 na Novom Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kairu su i za danas najavljeni protesti pošto je predsjednik Egipta Mohamed Morsi rekao da ne odustaje od referenduma o kontroverznom ustavu i osudio ulično nasilje u prijestolnici. Opozicione grupe odbacile su Morsije poziv na dijalog u rješavanju krize koju je izazvao njegov dekret kojim je sebi dao ogromna ovlašćenja. Američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru sa Mohamedom Morsijem izrazio je duboku zabrinutost i podržao je poziv na dijalog sa predstavnicima svih političkih partija. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch optužila je Izrael da je narušio zakone rata kada je u vazdušnom udaru ubio 12 civila tokom nedavnog konflikta sa palestinskim ekstremistima u pojasu Gaze. Human Rights Watch tvrdi da je muškarac koji je bio na meti izraelskog napada bio policajac nižeg ranga i dok je izraelska vojska istovremeno optužila ekstremiste da su koristili civilne objekte kao skloništa. Vođa Hamasa Khaled Meshal, koji živi u egzilu, stigao je u pojas Gaze, što je njegova prva posjeta palestinskim teritorijama od kada ih je napustio kao dječak prije 45 godina. Meshal je došao u Gazu ohrabren razvojem situacije nakon što je postignut sporazum o prekidu vatre u čijem je sklapanju posredovao Egipat. Talas tsunamija visok metar pogodio je sjeveroistočnu obalu Japana nakon zemljotresa jačine 7,3 stepena po Richterovoj skali. Poslije toga je povučeno upozorenje od novog tsunamija. Epicentar zemljotresa registrovan je u Tihom okeanu 240 km od obale prefekture Miyagi. Istu oblast su 11. marta prošle godine pogodili razorni zemljotres i tsunami u kojima je poginulo gotovo 20.000 ljudi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Skupštinu gdje je u toku završna plenarna konferencija Nacionalne konvencije o evropskim integracijama, a koja je posvećena objedinjavanju svih društvenih snaga u cilju ubrzanja društvenih, političkih i ekonomskih reformi u okviru procesa evropskih integracija Crne Gore. Projekat je uz pomoć slovačke vlade realizovao Evropski pokret u Crnoj Gori uz učešće Skupštine i vlade. Akcente nam prenosi Esad Krcić.
Pošto je pohvalio dosadašnje postignuće Crne Gore na putu priključenja Evropskoj uniji, rekavši da su njene institucije pokazale snažnu opredjeljenost u sprovođenju reformi, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je istakao da Crna Gora sada ulazi u zahtjevnu fazu pristupanja, koja traži stalne fokusirane napore da se među svim političkim akterima očuva konsenzus o evropskim integracijama. Drobnić je potom rekao da Crna Gora sa novim parlamentom i vladom mora nastaviti da radi sa istom posvećenošću na jačanju nezavisnosti sudstva i vladavine prava, prvenstveno kroz borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Kojima će se baviti novi politički akteri u tjesnoj saradnji sa predstavnicima civilnih društva, želio bih da posebno podsjetim na sljedeće. Na potrebu za daljim jačanjem nezavisnosti i efikasnosti sudstva. U vezi sa tim smatramo da je od ključnog značaja da Crna Gora dovrši ustavnu reformu u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Na potrebu da se pojačaju napori u borbi protiv korupcije, budući da je riječ o raširenoj pojavi što predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Na potrebu da se nastavi sa početim u borbi protiv organizovanog kriminala, konkretno kroz jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona i borbu protiv financijskog kriminala, kao i za borbu protiv pranja novca i trgovanja ljudima. Na potrebu da se bez odlaganja uhvati u koštac sa nedostacima koji su identifikovani u oblasti zaštite i primjene ljudskih prava. Svi neriješeni slučajevi nasilja protiv novinara i dalje su ozbiljan razlog za zabrinutost, te pozivamo crnogorske organe da moguće neophodne uslove za bezbedno istraživačko novinarstvo.
Sudeći po izlaganju potpredsjednika crnogorske vlade Duška Markovića, čini se da su Evropska unija i Crna Gora potpuno saglasni u vezi daljeg procesa priključenja Crne Gore Evropskoj uniji. Dolazi vrijeme istine za Crnu Goru i njene institucije, rekao je Marković. Nema potrebe da se trudimo više da bi se svidjeli Evropskoj uniji. Ne smijemo da uljepšavamo našu zbilju. Naš kredibilitet će zavisiti od sposobnosti da uočimo i priznamo slabosti i u partnerstvu radimo na njihovoj eliminaciji, rekao je potpredsjednik Marković.
Prioriteti vlade Crne Gore ostaju nastavak procedure ustavnih promjena u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa, implementacija novo usvojenog zakonodavstva u cilju jačanja efikasnosti pravosudnog sistema, unapređenja sistema edukacije sudija i tužilaca, dalje usaglašavanje krivičnog, materijalnog i procesnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, racionalizacija pravosudne mreže i naravno jačanje sistema zaštite i promocije ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sistema borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući dalje unapređenje regionalne i međunarodne saradnje. U tom smislu od novog saziva Skupštine Crne Gore očekujemo posvećenost procesu usvajanja amandmana na Ustav u dijelu pravosuđa, kako bismo stvorili ustavne pretpostavke za nezavisnost pravosuđa i usklađivanje pravosudnih organizacijskih zakona sa novim ustavnim rješenjima.
Od ružnog pačeta evropskih integracija koje se rodilo tek prije 6 godina postali smo, ako ne labud koji je uzletio, a ono sigurno bar labud koji je dobio pravu, bijelu boju na političkoj mapi Balkana, rekao je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Svjesno treba još da učimo i učit ćemo i to je najvažniji dio naše želje i onoga zbog čega želimo biti u evropskih integracijama, da postavimo po prvi put u našoj istoriji i demokratsko društvo u punom značenju te riječi. Naravno, proces neće nikad biti završen. Proces neće nikad biti bez izazova da se odbrani dostignuto, niti postoje vrijednosti koje mogu biti dostignute bez potrebe da ih unapređujete i branite u demokratiji, ali svakako društva koji na kraju tog procesa će izaći demokratski zrelije nego ikada prije toga, sa novim istorijskim iskustvom koje mi nismo imali. imali smo puno uspjeha u našem državnom trajanju, imali smo puno toga za ponos, ali iskustvo pune demokratije nismo baš snili kao dio 1000 godina državnosti naše domovine.
Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore je projekat koji se realizovao kroz 4 radne grupe, u okviru kojih su predstavnici civilnog sektora i javnih institucija Crne Gore tokom 16 sesija definisali 164 preporuke koje su upućene vladi, skupštini i drugim državnim institucijama, civilnom društvu i međunarodnim subjektima značajnim za proces evropske integracije Crne Gore. Projekat je uz pomoć slovačke vlade realizovao evropski pokret u Crnoj Gori uz učešće skupštine i vlade Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temom smo i dalje u parlamentu. Skupština bi uskoro trebalo da dobije novo tijelo, Odbor za antikorupciju. Nevladina organizacija Institut Alternativa prezentovala je analizu dometa tog tijela koji se prepoznaje kao šansa za napredak u borbi protiv korupcije kao ključnog izazova u pristupanju Evropskoj uniji. Analiza ukazala na neke od ključnih nedostataka novog odbora, o čemu je govorila predstavnica instituta Milena Milošević.
Ono što može biti konkretni problem u sprovođenju nadležnosti novog odbora je to što on nema pristup tajnim podacima. Pristup tajnim podacima od stalnih skupštinskih radnih tijela ima samo Odbor za bezbjednost i odbranu i to se može koristiti kao izgovor da se određeni poslovi koji bi po prirodi stvari trebalo da pripadnu antikorupcijskom, to jest Odboru za antikorupciju, kako je njegov zvaničan naziv, da se povjere Odboru za bezbjednost i odbranu. I u skladu sa tim je i naša preporuka da se pristup tajnim podacima omogući i ovom odboru. Jedan od izazova je i način na koji će on definisati svoj odnos u odnosu na već postojeću Nacionalnu komisiju za praćenje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, s obzirom da su nadležnosti ovog praktično savjetodavnog tijela vlade dosta slične nadležnostima novog odbora. Sastav Nacionalne komisije trenutni treba da se proširi odlukom vlade tako da uključi i predsjednika Odbora za antikorupciju, s obzirom da bi to olakšalo vršenje parlamentarnog nadzora novog odbora nad određenim državnim organima.
Budući Skupštinski odbor za antikorupciju trebalo bi da ima važnu ulogu u ispunjavanju uslova iz poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, a jedna od ključnih uloga je razmatranje predstavki građana i organizacija, što je i do sada bilo povjereno parlamentu, ali se pokazalo da izostaju reakcije. Ponovo Milena Milošević.
Takvi odbori postoje u drugim zemljama i najčešće imaju pune ruke posla. Već neka uporedna iskustva pokazuju da primanje velikog broja predstavki i nepostojanje adekvatnih procedura odgovora na te predstavke može itekako uroziti povjerenje javnosti u takva radna tijela. I dakle, s obzirom da mi imamo poduži spisak poslova za novi odbor, a da je između ostalog njemu povjereno i da razmatra predstavke i upućuje ih nadležnim organima, mi smatramo da je neophodno definisati procedure, minimalne kriterijume koji će zapravo odrediti kojim to predstavkama novi odbor za antikorupciju može da se bavi, koje to predstavke i razmatranje predstavki spada zapravo u nadležnost tog odbora za antikorupciju. Ono što je jako bitno u smislu jačanja povjerenja javnosti u ovo tijelo je to da treba obezbijediti javnost postupanje na osnovu predstavki, dakle od momenta dobijenja i dalje uz objavljivanje odgovora nadležnih organa i što je jako bitno u smislu odgovora podnosioca predstavke u odnosu na ishod njegove pritužbe.
Bila je to Milena Milošević iz nevladine organizacije Institut Alternativa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Metalna crkva na Rumi ponovo je u centru pažnje crnogorske javnosti. Nedavno insistiranje predsjednika Skupštine i lidera SDP-a Ranka Krivokapića da nova stara vlast mora da ukloni taj bespravno podignuti objekat paroha Barskog Jovana Plamenca, naljutilo je toliko da je Krivokapiću javno zaprijetio batinama ako ponovi sličan zahtjev. Paroh Barski otišao i korak dalje i dodao kako bi crnogorska Skupština bila meta bombaškog napada da je kojim slučajem Krivokapić predložio uklanjanje neke džamije u Crnoj Gori. Sa detaljima se javlja Predrag Tomović.
Stavite li još jednom crkvu Svete Trojice na Rumiji u vaša pogana usta, po uzoru na mog Čukunđeda vojvodu popa Iliju Plamenca, koji se stavio u zaštitu Crnogoraca štiteći im vjeru, skinuću mantiju i dobit ćete što poduže zaslužujete. Tim riječima je parog barski Jovan Plamenac zaprijetio predsjedniku Crnogorske skupštine Ranku Krivokapiću zbog njegove nedavne izjave da vlada mora riješiti pitanje crkve na Rumiji i da se ona mora premjestiti tamo gdje se ne udara na temeljne vrijednosti Crne Gore.
Nemoj zdržavaju najgore mobli. Neka je premjeste gdje god oće, na koje oće brdo u Crnoj Gori, ja ću im pomoći da se tamo stave gdje ne udaraju u temeljne vrijednosti Crne Gore. Ali ovamo gdje je osnovna svrha da pravoslavne, katolike i islam poništu Crnoj Gori kao zajedništvo, odatle se mora maći. Ova vlada će biti pod mojim nesemičnim pitanjem da to riješi.
Iz kabineta predsjednika skupštine rečeno nam je da se Krivokapić za sada neće oglašavati povodom prijetnji paroha barskog Jovana Plamenca, no ne isključuju mogućnost da predsjednik parlamenta do kraja dana novinarima u zgradi skupštine ipak odgovori na to pitanje. Povodom prijetećeg pisma koje je sveštenik mitropolije Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve u Baru uputio predsjedniku skupštine Crne Gore, pozvali smo koordinatora pravnog savjeta mitropolije, paroha Velibora Džomića, koga smo pitali da li je prijeteće pismo izraz ličnog stava paroha Plamenca ili su njegovi stavovi i stavovi mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Meni je jako žao što se do sada niste bavili pitanjem da li je i stav Ranka Krivokapića parlamenta Crne Gore, ali legitimno je i vrijeme pred nama da se i tim pitanjem bavimo, ali ono što mogu da kažem, znači iz Plamenčevog pisma je više nego evidentno da je on uputio lično otvoreno pismo gospodinu Krivokapiću i da je to sasvim razumljivo lični stav. Mitropolija se protivi uklanjanju crkve na Rumiji, ali što se tiče ovoga pisma, to je stav sveštenika Jovana Plamenca. Njegova i bilo čija duševna ili druga stanja nije prilično ni umjesto da komentarišem.
U nevladinom sektoru kažu da je nivo retorike koju koriste sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rezultat trulih kompromisa vlasti koja, kako kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, u odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokazuje slabost i nemoć.
A mi kao društvo svi trpimo zbog trulih kompromisa naših donosilaca odluka koje nemaju ni viziju ni sposobnost strateškog djelovanja. Jasan izraz te slabosti i sama činjenica da je limena crkva na Rumiju uopšte ikad postavljena, jer je to ipak u tom trenutku, a i mnogo kasnije, podjednako odgovaralo i onima koji su je postavljali javno na eksponiranim oponentima, i ovo je samo nastavak tog, ja bih rekla, prije svega dijaloga, iako on ima ogromne i štetne posljedice po razvoj našeg društva.
Osim prijetnje da bi se mogao fizički obračunati sa Krivokapićem zbog njegovih stavova o crkvi na Rumiji, parok Barski je u pismu predsjednika parlamenta pitao i da li je svjestan šta bi dobio da je o džamiji govorio kao što je govorio o pravoslavnoj crkvi. Dobili biste Krivokapiću bombaša samoubicu u Skupštini Crne Gore, čija ste vi personifikacija, napisao je Plamenac. Riječi i jezik koji upotrebljava sveštenik mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je veoma opasan i generalizujući, upozoravaju u NVO sektoru. Daliborka Uljarević.
Vrlo opasne i krajnje neprihvatljive izjave koje u prvom redu moraju biti osuđene i od same crkve kojoj Plamenac pripada, a imati adekvatnu i potrebnu reakciju ostale javnosti i svakako nadležnih organa. To nije samo obična generalizacija, mi imamo tu, ako ne možda za neke, zavisno od kriterijuma koje postavljamo, jasan govor mržnje, a ono sigurno jezik netolerancije koji je krajnje neprimjeren jednom sveštenom licu i neprihvatljiv za stanovišta one vrste javnosti i uticaja koji ima u toj javnosti koji se obraća.
Metalna crkva je na vrh Rumije postavljena još 2005. godine. Investitor je bila mitropolija Crnogorsko-primorska. Tada je crkva kroz bar provedena u pratnji policije, a na vrh planine je odnio helikopter vojske tadašnje zajednice Srbije i Crna Gora. Iako je taj objekat proglašen bespravnim, a država donijela odluku o njenom uklanjanju, to se međutim do danas nije dogodilo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13 sati i 50 minuti svjetska scena. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je kako će Rusija uskratiti vize američkim zvaničnicima koji, kako je rekao, krše ljudska prava. To je odgovor Moskve na odluku američkog senata za uvođenje sankcija ruskim funkcionerima koji su umješani u smrt Sergeja Magnitskog. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Američki su senatori glasali za sankcioniranje ruskih dužnosnika koji na bilo koji način krše ljudska prava. Moskva je odmah na odredbu o ljudskim pravima zaprijetila osvetom. Kako navode ruski mediji, Lavrov je o stavu Kremlja obavijestio američku ministricu vanjskih poslova Hillary Clinton tokom sastanka u Dublinu. Portparol ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da će američki potez imati vrlo negativan utjecaj na buduću bilateralnu saradnju. Ovo je teatar apsurda. Washington mora da je zaboravi u kojoj smo godini. Oni možda misle da je hladni rat još na sceni. Senatori su ili previše zaokupljeni sobom ili su zaboravili da i onako svako može svakom odbiti ulazak na teritoriju njegove zemlje. Nije zato potrebno donositi posebne zakone. Republikanski senator John McCain izjavio je kako je odredbama poslana jasna poruka Kremlju. Sergej Magnitski bio je običan čovjek, ali je postao izvanredan borac za pravdu, pravednost i vladavinu prava u Rusiji, gdje su ti principi izgubili gotovo svaki smisao. Šaljemo signal Vladimiru Putinu i ruskoj kleptokratiji da ovakve vrste kršenja ljudskih prava neće biti tolerirane bez naše prikladne reakcije. 37-godišnji Sergej Magnitski umro je u zatvoru 2009. godine nakon što je optužio visoke dužnosnike da su prevarili vladu za 230 miliona dolara. Tokom skoro godinu dana pritvora je mučen, ali je odbijao medicinsku pomoć. Za njegovu smrt rusko je pravosuđe procesuiralo jednog zatvorskog službenika, a većinu drugih koji su bili umiješani u smrt advokata promovirali su na više dužnosti. Američki senat zato je zatražio od predsjednika Baracka Obame da javno objavi imena ruskih dužnosnika koji su učestvovali u slučaju Magnitski i drugim kršenjima ljudskih prava i da im se uskrate vize i zamrzne imovina koju imaju na području Sjedinjenih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Vraćamo se onome što je aktuelno u Crnoj Gori. Meteorolozi i policija upozorili su državne službe i građane da će sjutra jak ciklon, koga su nazvali Čajo, zahvatiti centralni i sjeverni dio zemlje. Tim povodom Srđan Janković razgovarao je sa meteorologom Dušanom Pavićevićem, koji nakon što prođe Čajo najavljuje Džemalu.
Tokom noći između petka i subote područje Crne Gore će dospjeti pod uticaj ciklona koga su ljubitelji meteorologije u Crne Gore nazvali Čajo. Čajo je dubok i snažan ciklon koji će se dosta brzo kretati preko našeg područja. Donijeće kišu, pljuskove, grmljavinu primorju, centralnim i sjevernim dijelima Crne Gore biti snijega, sustježnice, povremeno će čak tu prelaziti u kišu. Subotu se očekuje jak na sjeveru i duž obale, povremeno veoma jak južni vjetar. U nedjelju će vjetar krenuti na sjeverni smjer, na sjeveru će se zadržati oblačnost uz snježne padavine i uz nagli, veoma nagli i osjetan pad temperature. Na jugu će također biti hladno uz jak sjeverni vjetar, ali će padavine u nedjelju tokom dana prestati. Znači, Čajo će proći, ali ćemo ga zapamtiti.
Prethodni ciklon se zvao Hasan, ovaj se zove Čajo. Ko jednostavno daje ta imena, zbog čega Čajo i od čega to zavisi?
Da. Znači, prvo je bio Hasan, pa je bila Cvijeta, pa onda sad Čajo. Možete primijetiti da ide nekim azbučnim redom. Dakle, još prije 5-6 godina ljubitelji meteorologije koji se okupljaju na forumu Hidrometeorološkog zavoda na web stranici su došli na ideju da kad već vidjeli su da u svijetu se daju tako imena tim ciklonima, da i ovdje počne da se daju i onda je lakše pratiti šta je bilo, da ne objašnjava se u aprilu recimo 2009. sjećaš se onoga, fino se kaže ciklon recimo Branko ili ciklon Snežana već po imenu i lakše je pratiti i To je postala praksa i onda se ide u redom. Unaprijed se zna koje ime slijedi. Znači, posle Čaja je Džemala. Oni su glasali, ima preko 300 članova na tom forumu, glasali su i na osnovu tih glasova su izabrane imena. Ali interesantno je da baš ovih dana došla ponuda iz Hrvatske, pošto oni imaju jedno jako veliko udruženje ljubitelja meteorologije, Krometeo, koji ima nekoliko hiljada članova i koji je najveće udruženje na Balkanu, da se uskladimo da od nove godine da zajednički izaberemo imena, pošto su najčešće ti cikloni koji pogađaju prvenstveno njihovu obalu i našu, praktično isti cikloni pogađaju i onda je lakše pratiti, upoređivati podatke, skupljati podatke i tako dalje. Tako da mislim da će od nove godine krenuti to zajedničko dodjeljivanje imena ciklonima.
Čuli ste meteorologa Dušana Pavićevića, a Crna Gora će naredne godine početi da uklanja i skladišti radioaktivne izvore zračenja. Stručnjaci tek treba da utvrde listu prioriteta, a nadležni tvrde da nema razloga za strahovanje i da zdravlje građana nije ugroženo pošto su svi izvori zračenja dobro obezbijeđeni. Detalje slušamo od Olivere Nikolić.
Radioaktivni gromobrani, uglavnom iz perioda bivše Jugoslavije, kao izvor zračenja postavljeni na javnim ustanovama i stambenim zgradama, često su razlog zemlje građana. Stručnjaci međutim tvrde da ako su adekvatno postavljeni, što je u Crnoj Gori prema navodima nadležnih inspekcijskih službi slučaj, oni ne predstavljaju opasnost po zdravlje građana. Prisutne tvrdnje o povećanom nivou radona sa 79 radioaktivnih gromobrana u Crnoj Gori negiraju u Ekotoksikološkom zavodu. Tomislav Anđelić, načelnik odeljenja za zaštitu od zračenja u zavodu, u izjavi za naš program.
Ne radi se o izvorima zračenja koji emituju radon i tvrdnja da emituju povećani nivo radona apsolutno je tačno. Obilaskom svakog pojedinačnog gromobrana, znači ni na jednoj lokaciji nije utvrđeno da bilo koji, znači gromobran, ima u sebi radion 2.
Najbrojniji izvori zračenja u Crnoj Gori su detektori dima i takozvani javljači požara, dok su oni opasni na industrijskim objektima u manjem broju i pod kontrolom, tvrdi Anđelić.
I radi se o ukupnoj količini, mislim, na te industrijski izvore zračenja, red veličine par desetina komada. Ovi izvori se nalaze pod kontrolom, tle pod kontrolom Agencije za zaštitu životne sredine i pod kontrolom vlasnika tih izvora, znači vlasnika tih industrijskih postrojenja. Tako da su dobro obezbijeđeni. A kao u brojčanom smislu najbrojniji i najznačajniji izvor zračenja, vrsta izvora zračenja u Crnoj Gori su detektori dima, javljači požara sa, ali ovdje se pojedinačno radi o izvorima koje su male aktivnosti, tako da ne predstavlja neku pojedinačno veliku opasnost.
U nevladinom ozonu, ekološkoj organizaciji koja se godinama bavi pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada, kažu da je u posljednjih godinu dana na tom polju primjetan napredak. Izvršni direktor ozona Aleksandar Perović u izjavi za Radio Slobodna Evropa apeluje međutim da se recimo gromobrani na školama bolje obezbijede kako djeca ne bi došlo u kontakt sa ovim izvorom radioaktivnog zračenja. U ozonu smatraju da je upravljanje radioaktivnim otpadom u Crnoj Gori na nezadovoljavajućem nivou, da je za ovu godinu planirano odloženo njegovo skladištenje u zato napravljenom skladištu u krugu Ekotoksikološkog zavoda u Podgorici i ocjenjuju da bi na listi prioriteta prilikom uklanjanja trebalo da budu gromobrani i javljači požara zbog njihove masovnosti i dostupnosti.
Drugi izvori radioaktivnog zračenja poput ovih aparata koje sam naveo da se koriste u medicini ili eventualno kod neke opreme koja se koristi u vojsci i policiji su sigurno bolje obezbijeđena nego što su radioaktivni gromobrani i javljači požara koji se nalaze na javnim objektima. Znači, vjerujem da u vojsci i u policiji dobro znaju koliko je ta oprema opasna i da oni sigurno adekvatno i postupaju sa tom opremom i imaju mjere zaštite. Dok sa radioaktivnim gromobranima i javljačima požara nije takva stvar, jer jednostavno, pogotovo na stambenim zgradama, vi znate da svak može da bukvalno dođe u kontakt s njima, a pogotovo ljudi usred neznanja, opet ponavljam, se nalaze u velikoj opasnosti.
U procesu pristupanja Evropskoj uniji Crna Gora je obavezna da osigura bezbjedno odlaganje radioaktivnog otpada. Listu prioriteta tek treba da utvrde stručnjaci, a posao skladištenja bit će obavljen naredne godine, saopštio nam je načelnik za zaštitu od zračenja u Ekotoksikološkom zavodu Tomislav Anđelić. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo na nevrijeme koje će za vikend zahvatiti Crnu Goru. U Kairu se nastavljaju protesti protiv Morsija. Human Rights Watch optužio Izrael za narušavanje zakona rata. Nakon jakog zemljotresa, Japan pogodio tsunami. U današnjoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, sa vama su bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.